Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen, og lad mig straks erklære mødet for åbnet. Rigtig hjertelig velkommen i dag også til mine tre gæster, de herrer. Det er en ren maskulin trio i dag. Ja. Rigtig hjertelig velkommen til Kai Stillinger.
Tak.
Per Kålund.
Tak.
Og Frank Dalgaard.
Tak for det.
Ikke mindst. Og skulle man have siddet på hjemmesiden og fulgt lidt med i, hvem der kommer i dag, så må jeg starte med bare lige at sige, vi er ramt af lidt sygdomsmandefald og sådan noget, så hvis man ikke synes, at Frank Dalgaard lyder helt som Pia Christmas Møller, så er det af selv samme årsag, at det faktisk er Frank Dalgaard og ikke Pia Christmas Møller. Ligeledes er Torben Lund også blevet syg, og derfor sidder Per Kålund her i dag. Så en særlig tak til de herrer for at træde til med lynets hast. Det er vi altid taknemmelig for. Men selvfølgelig også tak til Kai, som er her som aftalt. Alt er godt på den konto. De herrer, vi skal rundt omkring sådan lidt dobbeltmandater, spidsfindige oversævninger af taburetter og så videre i Slagelse. Men vi skal lægge fra Kai med en fødselsdag. Simpelthen en et års følge. Ja, det er lidt forsinket. Et år og en uge må vi jo krybe til korset. Vi nåede det faktisk ikke i sidste uge, fordi der var så meget andet på tallerkenen. Men i dag gør vi det. Fejrer V-Laks regeringens fødselsdag. 28. november 2016 blev regeringen dannet. Vi gik fra den, ja, jeg plejer at sige lidt kedelige etpartiregering. Der er også lidt mere spænding på drengen, når der er tre partier med. LA og Konservative trådte i regeringen med Lars Løkke Rasmussen og Venstre. I den mest liberale regering, verden nærmest nogensinde havde set. Og vi skal prøve lige at bruge lidt tid nu på at se på det år, der er gået. Hvordan har den etårige det? Kan den gå og stå og tale? Hvordan interagerer den med andre børn? Frank Dalgaard, skal vi starte hos dig? Bare sådan lige overordnet.
Ja, men barnet har det vel meget godt. Og landet Danmark har det også meget godt.
Mm.
Og landet Danmark kunne sådan set godt køre fint uden barnet. Fordi der er ikke nogen, hvis vi ser på de økonomiske problemer, så er de nul.
Ja.
Men der er selvfølgelig problemer sådan langsigtede og strukturelle i Danmark. Men i forhold til andre lande, så har vi stort set overhovedet ingen problemer. Så hvis barnet er sygt og ligger, det er det nu ikke, i sengen, så går det også fint med det. Der er ikke særlig store problemer at løse for barnet, så barnet kan.
Okay, jamen det er da på, altså umiddelbart godt at høre, men jeg sporer også sådan måske enkelte bekymringer. Dem kan vi jo lige vende tilbage til. Per Kålund, hvad siger du?
Jo, og så set udefra efter omstændighederne, som man siger, så har den det vel meget godt, ikke? Men det store spørgsmål er jo, får den sin politik, politik igennem, som de annoncerede, de ville med store skattelettelser og meget liberalt og det ene og det andet og det tredje, eller sidder de blot og administrerer velfærdssamfundet stille og roligt?
Har du bud på et svar der, Per? Bare sådan lige en retning, vi lige kan pejle. Fordi Frank siger jo, at det er det, de gør.
Ja,
i virkeligheden.
Ja, det gør de også. Ja.
Så kan jeg tolke sådan, at regeringen PT, hvad skal man sige, for nu at bringe mindelser tilbage om den tidligere regering, fører nødvendighedens politik, man står ved roret og holder fast.
Ja, det tror jeg også.
Så man ikke går på grund eller sejler styrter til havs?
Jamen sådan som de sejler i øjeblikket, eller kører, hvad man vil udtrykke, man vil bruge, så kan de vel køre valgperioden ud, det, hvis ikke de prøver at gennemføre deres politik, så kan de vel køre igennem det.
Hvad siger du, Kai Stillinger?
Jamen, altså, jeg er lidt enig med de to herrer. Jeg tænker tit på, at de minder meget om et byråd. Fordi et byråd lader sig jo også styre af meget af embedsmændene. Og det er ligesom som Per Kålund siger, at de administrerer jo mere eller mindre blot systemet lige i øjeblikket. Men jeg synes alligevel, uanset hvor positive vi gerne vil være, og det er vi jo altid, forsøger at være det i hvert fald, så fornemmer man alligevel, at der er nogle skjulte spændinger i den regering, som ikke kommer op til overfladen.
Uh-huh.
Det kan man, der er nogle gange, så siger de et, en minister siger et, og så kommer den anden minister og siger lidt andet, og man kan mærke, at de i hvert fald ikke er umiddelbart helt enige i alt.
Ja.
Så lidt dysfunktionel og med skjulte spændinger, men rimelig god til at administrere.
Okay. Altså, jeg fornemmer også sådan overordnet, at det ikke er sådan en prangende karakter, der bliver stanget ud her. Frank Dahlgaard, så vil jeg lige tilbage til dig. Når du siger, altså, på alle mulige måder er det jo altid rart at blive beroliget. Det går fint. Det er jo en god start, men man bør vel også være bekymret over. Det, du beskriver, er vel så tæt på teknokrati, som vi kan komme, uden at, vi kalder det det.
Jo, men hvad gør det? Altså, når det går fint, så går det fint. Ingen økonomiske problemer, og Danmark er omtrent verdens bedste land, hvis man spørger folk, og det gør man jo i alle mulige lande.
Ja, ja.
I hvilket grad de er tilfredse med tilværelsen. Så jo, jeg tror, vi er blevet overhældet af New Zealand og Norge, men ellers, vi ligger jo helt fremme i toppen. Så vi har vundet. Vi er de bedste. Vi er helt fremme i, hedder det, Superligaen. Og vi behøver ikke nogen ledere eller trænere. Så hvis de ikke rigtig kan noget, det kan de jo heller ikke, så er det ligegyldigt. Holdet
men,
spiller.
Men så, altså, så for at blive i noget, der minder om sportsmetafor, så er det så ikke netop nu, Frank, at man skal passe på ikke at hvile på laurbærrene?
Jo, for der er jo
der skal vel ske noget, vi skal vel holde os i form, vi skal vel...
Ja, man altså, kan jo altid sige, jamen det bliver ikke ved med at gå godt. Det tror jeg heller ikke, det gør.
Godt, så har vi noget at snakke om, det er jeg glad for.
Nå, men, hvis jeg lige må nævne nogle ting, hvad jeg synes, det kører af helvede til. Hele retspolitikken og fængselsvæsenet og at banditterne slår fængselsbetjente ned, altså hallo. Giv mig et job som fængselsdirektør, så løser jeg det problem i det fængsel i løbet af 24 timer. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Og vi har en konservativ justitsminister, som hele tiden siger rigtige ting, men der sker jo ikke en pind. Så er der altså retspolitikken i øvrigt, hvor der er skyderi i gaderne, og han siger også pæne ting i justitsministeren, men der sker ikke en pind. Vi har måske en fjerdedel af den politistyrke, vi burde have. Det var et område. Uddannelsesområdet, hvor børnene lærer mindre og mindre, ambitionerne er latterligt lave, det er jo i den grad fremtiden. Og så problemerne tårner sig op i fremtiden, for vi har en ungdom, som kommer ud og tror, at de kan og ved noget, fordi sådan siger, er pædagogikken, men de kan mindre og mindre. Jeg har jo indtil for få måneder siden undervist på handelsgymnasier, og det har jeg gjort de sidste 10 år. Og jeg må sige, nu er jeg altså blevet allergisk over for gymnasieelever, jeg klarer det ikke mere.
Uvidenhed
og slaphed er jo ufattelig. Heldigvis gælder det ikke alle, heldigvis.
Men det gælder, godt at høre.
Det gælder rystende mange, og det gælder så rystende mange, at dem også, når de er 10 år ældre, hvor der sker jo ikke noget for en del af dem, så burde de simpelthen ikke have stemmeret. De kan hverken høre eller se eller læse eller har nogen som helst idé om noget som helst. Så der er også et demokratisk problem i det her med uddannelsen. Det er en meget stor ting.
Okay, vi sætter lige...
Og så er der egentlig udlændingeområdet, det sejler jo.
Vi skal nok komme tilbage til det hele, Frank, det lover jeg dig. Jeg fornemmer, at din indledende bemærkning med, at det går meget godt, den tog vi lige med et grønt salt. Kaj Stillinger?
Ja, altså, jeg hørte noget om handelsskolens elever, de jublede 3 dage, da de hørte, at Frank Dahlgaard ikke undervist mere. Nej, det tror jeg nu ikke på.
Det
tror du
de græd.
Jeg tror, du
jeg tror også, de græd, det må jeg sige.
Det var en god undervis, det tror jeg bestemt. Men lige for at vende tilbage til det, som vi snakkede om lige før. Altså, det kører jo meget godt, og den administrerer. Men det er jo ikke det, en regering er til for. En regering er ikke til for at administrere. En regering er til for at opfylde de løfter, de visioner, de har givet de drømme, de planer, de har haft, de gav befolkningen, dengang de blev valgt. Og de løfter, visioner, drømme, planer, har de ved Gud ikke gjort ret meget ud af. Det synes jeg virkelig er for dårligt. Og så vil jeg supplere Frank med en ting, hvor det også går rigtig, rigtig dårligt, ud over de ting, du nævnte, som jeg er helt enig med dig i. Vi har et meget, meget, meget ringe arbejdsmiljø i Danmark. Der er flere og flere, der bryder sammen, bliver syge af stressede arbejdsmiljø-ting. Det kan være på offentlige arbejdspladser, vi går også på private arbejdspladser. Og det synes jeg simpelthen er for ringe, at man ikke gør noget ved, at vi accepterer, at folk bliver syge af at gå på arbejde.
Mm-hmm.
Det gør mig ked af det.
Det skal de da heller ikke. Per Kålund?
Ja, jeg ved ikke, om folk bliver syge af at gå på arbejde. Altså, Jeg tror, man kører hele den der problematik enormt op. Altså, hvis folk går på arbejde og passer deres arbejde, så tror jeg, at de fleste har det rimelig godt. Det tror jeg. Men mange ting, de bliver jo proportioneret op, når først tv og radio tager fat i det osv. Men en af de ting, jeg nok synes er et stort emne og et stort problemområde, det er, Frank nævner det også, det er integrationsområdet og indvandringsområdet. Der mener jeg virkelig, der er store problemer. Mm-hmm. Og der er meget at tage fat på der. Det gælder socialt, uddannelsesmæssigt og hjemsendelse for den sags skyld og alt muligt, hele området ja. Der. Det kunne godt
tage. Men ved I hvad, lad os lige den del af det, kunne jeg tænke mig at gemme, fordi vi skal ja. Snakke lidt finanslov også lidt senere, og der er det jo kommet bullerne ja. Som et krav fra Dansk Folkeparti. Så den gemmer vi lige en lille smule, men jeg lover jer, vi kommer tilbage til det. Men lad os lige starte med så, Per Kohlund, når vi har en venstreledet regering, ja. Som I alle tre er enige om, sådan set administrerer sådan så nogenlunde, de laver ingen ulykker. Du sagde selv, hvis ikke de gennemfører deres politik, så går det sådan set fint nok. Det er vel også noget uambitiøst? Er det ikke for uambitiøst? Ja.
Jo, men jeg tror, der sker det, når de bliver regering, så falder ambitionsniveauet simpelthen. Altså, vi så det under Anders Fogh. Altså, han klarede sig udmærket, men se på de sociale udgifter og hele det offentlige udgiftsområde under Anders Fogh, det steg jo helt enormt. Og vi sagde jo samtidig fra Socialdemokratiets side, at han stjal jo vores politik simpelthen og gav en masse velfærdsgoder osv., samtidig med at han udadtil snakket om minimalstat og begrænsning af den offentlige sektor osv., så blev den i virkeligheden jo udvidet meget kraftigt under ham. Mm-hmm. Og jeg tror, der sker det samme med regeringen her. Hvis de skal have noget igennem, så koster det penge, og dem er de jo så nødt til at hitte et eller andet sted. Så det tror jeg sådan overordnet af billedet. Mm.
Men Frank Dahlgaard, handler det om, at når man går i regeringen, når man bliver statsminister, når man får taburetterne, så melder hverdagen sig, som i alle mulige andre forhold her i livet, så er der ikke noget at gøre, så kommer regningerne, som Per siger, så må man klippe dem hele og hugge tog, så er der altså ikke råd til alle de der drømme, man havde, og så ender man med at administrere. Altså, Helle Thorning og Bjarne Corydon blev anklaget for det samme, ikke? Så måtte man føre nødvendighedens politik, men gjorde det, der var nødvendigt. Nu skal vi simpelthen have det her skib til at sejle.
Hvis målet er at komme op på en ministertaburet, så er det jo det, der er målet. Og det er det jo tilsyneladende i betydeligt omfang for nogle af dem. Mm. Disse mennesker er jo ikke politikere. For en politiker er en, der vil noget, og ikke bare sidde på en taburet og komme til fest hos dronning og sådan noget der, men vil gennemføre noget. Og dem er der jo nogle af, også i regeringen. Inger Støjberg for eksempel. Mm. Altså, hun er da et godt eksempel. Hun sidder på en meget vanskelig post, og hun gør det fortrinligt godt, set med hendes egen politik øjne, som i øvrigt også er mine. Altså, jeg er stor fan af hende. Hun er et mandfolk, virkelig. Så der er jo nogen, der vil noget, og hvor det rykker. Så er nogen, der bare snakker, og så er nogen, der synes, det er skide dejligt at være minister, og det er vel LA's formand der.
Men hvad med, vi kommer til LA lige om lidt. Hvad med statsministeren? Skal vi starte på toppen af grænsekagen?
Ja, jeg tror...
Er han politiker, eller er han blevet administrator nu?
Jamen, jeg troede længe, at han var bare sådan en kedelig type, men ved de sidste par folketingsvalg har han jo virkelig vist sig at være politiker. Altså, han er politiker. Altså, ham vil jeg egentlig give karakteren 8 pil op. Altså, han vil noget.
Og det er gammel skala så?
Ja, det er det vel egentlig, så det er 7 eller 10. Jamen,
det er fint, vi skal bare lige have søg på det. Det er godt.
Så, ja, sådan er det vel. Så, og hvad har de fået igennem det sidste år? Jeg ved ikke, de har fået... Der er nogle dyre biler, der er blevet billigere. Ja. Det var jo nok flot.
Registreringsafgiften er blevet sænket lidt.
Ja, det var dog...
Blasfemiparagrafen.
Ja, der var noget der.
Det rykker i ægstokken.
Og hvad med topskatten der? Der er jo ikke ret mange mennesker, der i virkeligheden vil have den væk, så det er jo ligegyldigt.
Nej, men den sidder de jo også og roder lidt med nu. Det kan vi også lige vende tilbage til. Den er jo stadigvæk på tegnebrættet. Kan I stillinger markere?
Ja, det gør jeg. Det første, jeg lige vil sige, inden jeg går videre med Lars Løkke, det er, jeg er helt uenig med Per. Fordi der er så mange, der er så mange rapporter, som siger, at der er flere og flere, der bliver syge af at gå på arbejde. Det kan også ske de fleste, og det er gudske tak og lov for det, at de fleste har det jo godt. på deres arbejde. Men vi kan ikke være bekendt bare at sige, nå, men når nu folk de går på arbejde, så går det nok. Nej, gud gør det ej. For det, alle undersøgelser viser, at der bliver flere og flere, der bliver syge af det. Så det synes jeg, vi skal forholde os til. Det vil jeg gerne holde fast i. Og så vil jeg sige, Lars Løkke, altså, nu siger Frank, han er en dygtig politiker. Jamen, det kommer an på, hvad du mener med en dygtig politiker. Hvis en dygtig politiker er at sidde fast på trapparetten og administrere, og egentlig forhandle sig frem til nogle små forlig, så er han jo meget god. Men de store visioner, dem har han jo ikke. Så jeg vil give ham 5 med pil nedad.
Per Kålund?
Nå jo, altså når man skal ud der, så synes jeg nok, der er forskel på den Lars Løkke, man så i hans første regering. Og tilbage, så han afløste Anders Fogh, og måske også lidt hans rene venstre regering her, før den her trepartiregering blandt andet. Han har ligesom prøvet at gå ud på det internationale gulv. Sådan han kan godt lide at optræde sådan lidt i, kan man se på ham i EU-sammenhænge og være i Indonesien og tage mod kineser og så videre. Og begyndt også at tale engelsk og så videre.
Ligesom Helle Thorning?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg synes at trods alt, han det skal derudere. Altså det er ment lidt. Jeg sidder her og giver ham lidt ros, ikke? Jeg synes, at det er rigtigt, han ligesom har bevæget sig lidt ud over det hjemlige, ikke sandt? Så han ikke behøver at træske rundt i alle sovende her i landet, ikke sandt? Han også kan, ja. Men altså, det hører med til det her. Må jeg så ikke lige sige om nødvendighedens politik?
Det kan
man
må
jo,
du gerne.
Det kan man jo altid sige. Men tilbage til den socialdemokratiske radikale SF-regering osv., så må man jo sige, at nødvendigheden dengang var jo den store finanskrise, der hærgede hele den vestlige verden, ikke sandt? Og den er jo ikke til stede nu. Og så Frank som økonom til at sidde og sige, at det går godt økonomisk osv., osv., ikke sandt? Og det vil sige, fundamentet for at gøre noget rigtigt og noget godt er jo langt bedre i dag, end det var bare for disse 6-7-8 år siden.
Er det den tidligere regerings skyld? Eller fortjeneste? Eller kom det bare sig selv? Jeg mener B.
Men Frank, sådan nogle ting kommer vel ikke? Altså, er samfundet indrettet sådan, at hvis man er en krise, så er dit bud, at politikere i virkeligheden bare kan gå ud og sige, ved I hvad?
Det løser sig.
Koldt vand i blodet, det løser sig. Vi har ingen plan, så bliver det godt igen. Man må vel også give lidt kredit for løsninger
jo.
Og reform amok.
Det var jo nødvendighedens politik, der kørte efter finanskrisen. Men Helle Thorning, hvornår var det nu, hun kom til? Nu skal jeg lige have... For finanskrisen havde vi jo i 2007-2009,
var den forfulgt. Hun kom til i 11, ikke?
Ja, 11. Og der var de nødvendige ting gennemført med at redde den danske bank og de andre tumper i finansverdenen, der havde... Ja, men helt ærligt.
Ja, jamen.
De skal skamme sig af helvede til, og nu er den galt igen. Ja. Men disse højrøvede, undskyld at sige det, finansfolk skulle reddes af de politikere, som de ikke, som de ganske ofte taler grimt om. Det var sådan, det var.
Ja, som de ikke regner.
Ja. De skal ligge lavt i terrænet, fordi de bor i et glashus. Så, den ting var klaret, og så vi har jo et arbejdsmarked, som er forrygende godt af karistillinger, og folk bliver syge og går på arbejde. Det er det værste vrøvl, jeg har hørt. Folk bliver syge af ikke at gå på arbejde. Og hvis de bliver syge til det, fordi de har en smartphone, som de skal bruge hele tiden, og de bliver så stresset, det gælder også gymnasieelever, de er jo så overfladiske, og de er så forvirrede.
Jeg er glad, at du peger på mig og siger gymnasieelever.
Jo, for altså... du er også en af de der... Ja, nej, det ved jeg jo ikke.
Men det er bare helt det stykke tid siden, jeg var der, men fair nok.
Jeg hører til den race på 2% af befolkningen, som har min mobiltelefon slukket næsten hele tiden. Jeg kan fordybe mig, jeg kan tænke tanker, uden at blive afbrudt og være forvirret hele tiden. Og det gælder
det er
jo...
Godt, Frank.
Folk har jo aldrig fri fra arbejde, men de kan da bare slukke deres mobil. Og så bliver de forvirret, og så er der børn og familier, som også ringer med unødvendige beskeder hele tiden. Mm-hmm. Tror der er pokker, folk bliver syge. Men Frank, det er deres egen fejl, det er ikke regeringens skyld.
Frank, må jeg lige trille en bold ind i det, og så i øvrigt glædes over, at din mobil trods alt var åben her til morgen, da vi ringede til dig.
Tak.
Det var jeg glad for. Det var jeg glad for.
Det var på fastnet-telefonen.
Ja, nå, okay, godt. Nå, men hør en gang, fordi i virkeligheden, hvis man stiller den op sådan på lidt højere plan, så kan man vel, så kan vi jo lige snakke om regeringen er lykkes i forhold til både det her med, om folk er stressede og er der arbejde nok, bliver de syge, når de går på arbejde. Kan det betale sig at gå på arbejde? Det er jo det, den her regering har meldt ud som en mærkesag. Det er jo noget af det, der virkelig betyder noget for dem. Det har de, og det har gennemsyret både deres arbejdsmarkedspolitik, deres skattepolitik, mange ting, ikke? Kaj Stillinger, hvordan ser du for regeringen i din optik i forhold til det? Man har jo sænket kontanthjælpsloftet, så videre, fordi man vil have folk til at komme i arbejde, og som Frank Dahlgaard siger, der er ingen bedre medicin.
Jamen, altså, det er det, som jeg altid har sagt, og jeg stadig vil gentage. Jamen, så skaffes dog for fanden de arbejdspladser, hvis folk skal på arbejde. Det er, jeg er så træt af at høre, at folk skal i arbejde. Ja, det er fint, det skal de. Men hvis der ikke er noget arbejde til dem...
Der er skrigende mangel på arbejdskraft.
Nå, ja, men det er ikke...
Men der er nogen, der ikke vil i arbejde.
Nej, men ikke inden for alle sektorer, det ved du også godt. Sådan er det jo. Altså, sådan er det. Der er ikke arbejde til alle dem, at de passer til job. Man kan ikke bare sætte en læge til at tømme skraldespanden, eller en skraldemand til at operere, vel? Altså, de skal jo passe sammen.
Man kan godt sætte en læge til at tømme skraldespanden.
Ja, det kan man godt. Men så sæt dem dog i arbejde. Hvorfor har vi arbejdsløse? Hvordan kan det være? Altså, Frank siger, at der er masser af arbejdspladser. Hvorfor arbejder folk så ikke? Er det fordi, de ikke vil, eller fordi de ikke kan?
Det er fordi, det ikke kan, mange af disse her mennesker, der er jo forskellige årsager, af disse her mennesker er jo fornuftige nok, og det kan simpelthen ikke betale sig for dem, med den smule ekstra, de tjener i forhold til, hvad de kan lave sort oven i kontanthjælp og alt andet. Og det er jo et problem, der skal løses, og med sænkningen af kontanthjælpsloftet, så er man kommet et stykke på vejen.
Så bare lige for at tage den, Frank. Den del af regeringens arbejde her, det går i den rigtige retning i din optik. Det er ikke bare... Og stå ved roret. Der drejer man skibet i en retning,
som er fornuftigt. Ja, der har man gjort noget fornuftigt.
At folk, de skal presses.
Ja.
Men jeg bliver ikke færdig.
Kaj, bliv færdig.
Det er fordi Frank afbrød mig. Og forskellen på Frank og jeg, det er jo, at jeg har jo ubetinget tillid til almindelige mennesker. Hvor med Frank, han tror folk, de arbejder sort og snyder og svindler. Men sådan er de fleste mennesker ikke.
Det er ikke noget, jeg tror, Kaj.
Jamen, du ved det så. Jeg ved så det modsatte. Men der er sådan en forskel i menneskesyn på os to. Det må vi tage med. Sådan er det bare. Jeg stoler på folk, og jeg håber på, at folk kan få et fornuftigt arbejde. Og jeg ved da også, de fleste... Jeg har arbejdet på arbejdsmænd i langt over 20 år. Jeg ved jo, de fleste mennesker vil sgu da gerne arbejde og tjene deres egen løn. Altså, det der...
Hvis det kan betale sig for dem.
Nej, men det kan altid betale sig for folk at arbejde. Det kan det. Det er ikke kun løn, det drejer sig om. Det er også noget socialt, noget medmenneskeligt. Noget det at være sammen med andre mennesker, som gør, at man kan lide arbejde. Mm-hmm. Sådan er det bare. Sådan er mennesket
indrettet. Lad de to ideologiske kampagner hvile et sekund. Og tage manden i midten, Per Kålund. Per Kålund, regeringens ambitioner om, at det skal kunne betale sig at arbejde.
Den er for så vidt enig i, og nu får vi jo...
Men hvordan går det med den? Det er jo det, vi skal...
Jamen, der er jo øgning i beskæftigelsen, det kan man jo se. Så kan man jo diskutere årsager og virkning, men der er rent faktisk flere, der er kommet i arbejde her over det seneste års tid eller to. Og nu kan man jo se på tallene, at indtaget af arbejdere fra Østeuropa, østarbejderne, at det er jo faldende, meget stærkt faldende. Og så kan vi jo se, om man rent faktisk fra arbejdsformidlingen og andre steder formår at få besat de stillinger, som østeuropæerne ikke tager med danskere. Fordi det er jo typisk arbejde, som er... om ikke ufaglærte, så måske noget tillært noget og så videre. Så der burde danskerne helt klart kunne gå ind og tage de der poster i stor stil.
Altså din egen tidligere kollega, Karen Hæver, var ude i går på vegne af Landbrug Fødevare, og sige, at der var jo, altså der, de, som Frank sagde, der skriger de jo på arbejdsgangen.
Ja, men det har de jo gjort længe, ikke?
Mm-hmm. Og men særligt nu.
Ja, men udover det med lønnen, så er der selvfølgelig også nogle omkostninger ved at tage på arbejde, ikke? Man skal betale et trafikkort af nogle steder, eller have nogle omkostninger til at komme afsted. Og så er der også bekvemmeligheden, som jeg også tror spiller ind, altså det at gå ud, havde nær sagt, på gartnerier og specielt udendørs og så videre, det er måske ikke særlig attraktivt for mange mennesker, eller for mange danskere, må jeg hellere sige. For østarbejderen, så er det jo det samme gælder jo staldarbejder, dyrehold og så videre, ikke sandt? Så det, jeg synes nok, man skulle se på de ting, hvordan det udvikler sig. Det bliver spændende at følge.
Så bare lige, så på den konto, Per, der er du nogenlunde på linje med regeringen, at man er nødt til at lave en eller anden form for
Ja, altså man...
Pression er et hårdt ord, men...
Incitament.
Præcis. Som, det var det ord, jeg fiskede.
Som går på det her, mm-hmm. ikke? For det er vel både gulerod og pisk, der er tale om her, ikke? Og det er forhåbentlig mest gulerod.
Det er jo det, vi altid prøver.
Og så er det jo sådan... Undskyld, jeg bryder ind igen. Så er det jo sådan, at mange af de her jobs, ufaglærte jobs, er ikke i sig selv sjove. Man arbejder udenfor. Det er træls. Jobbet er ikke spændende i sig selv. Hvorfor skulle man så tage det, hvis man kan tjene 50 kroner eller efter skat om dagen i forhold til de ydelser, man kan få ved ikke at gøre det? Så det og det er jo et ondt, Kaj Stillinger, et rigtig ondt, rødt system, man har lavet, hvor man har gjort det sådan, at folk, der egentlig gerne vil arbejde og klare sig selv, ikke gør det, for det er for dumt.
Jamen, jeg tror, hvis jeg lige må sige, at det her med arbejde, så typisk så taler man det her interessant arbejde, det er ikke interessant arbejde, jeg har ingen udfordringer og karriere osv. Jeg tror egentlig på, at en lang række mennesker har kun et stort ønske, og det er at komme og gå på arbejde og passe stille og roligt og fornuftigt, uden at tænke på karriere og alt muligt andet der. Det tror jeg. Altså, man skal ikke jage folk ud i et eller andet søgt karriereræs. For mange ønsker blot et fast og rimelig sikkert arbejde, og så forhåbentlig også til en god løn. Ikke? Mm-hmm.
Godt. Vi sætter lige et lille komma her, mens jeg minder nye lyttere om, at det her, det er Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing, og i dag har jeg besøg af Frank Dalgaard, Per Kolod og Kaj Stillinger, henholdsvis forhåndværende medlem af Folketinget for, ja, Frank Dalgaard, vi plejer at sige diverse.
Ja, det er de blå partier.
De blå partier, en bred vifte af blå partier. For Per Kolunds vedkommende er det Socialdemokraterne.
Og udelukkende.
Knaldende rødt på den socialdemokratiske måde. Kaj Stillinger er i en rød nuance, der står bare SF på flaget.
Ja.
Så er vi med så langt. De her, lad os rette kikkerten mod de konservative, som for et år siden og en uge trådte i regering med Venstre. Det var vel egentlig meget klogt, at dem, de lå jo på nogle meningsmålinger, som sagde, at hvis der var valg, så var det ikke på nogen måde givet, at de ville fortsætte i Folketinget. Derfor trådte man i regering. Uden egentlig at have sådan en kæmpe store krav, man fik en justitsministerpost til Søren Pape Poulsen. Kaj Stillinger?
Ja.
Hvordan har året været for de konservative?
Altså, jeg må sige, jeg er lidt imponeret af dem. Det er, jeg synes, de gør egentlig... Jeg ved godt, Frank Dalgaard vil sige, at Søren Pape, han snakker for meget og gør for lidt. Det er nok også til dels rigtigt. Og lige så meget Mercado der, de er jo meget frem i medierne, og de har da i hvert fald nogle visioner, som de sandsynligvis vil forsøge at få ud i virkeligheden, hvis de kan. Så altså, mit umiddelbare mening er, at jeg synes, de har klaret sig rimelig godt.
Mm-hmm.
Det synes jeg.
Ja. SF'eren mener, at lov og orden, stramningerne, hårde straffe, og så videre. Ja. Det går sådan set godt nok. Hvad siger Per Kålund?
Nej, det var ikke det, jeg mente. Det var ikke det, jeg mente bare.
Fortolker jeg lidt rigeligt, der, Kaj Stillinger?
Ja, rigeligt,
rigeligt. Nej, Kaj mente, at det var set ud fra konservativ synspunkt.
Nemlig,
det var det godt. Ja, okay, det, fint. Fint.
Og det er jeg sådan set enig i, at de klarer sig rimelig godt, og så må man sige, det var jo deres super store chance at komme i regering, for hvis de ikke var kommet i regering, og så det år, der er gået nu, hvor havde de konservative stået henne og meningsmålingsmæssigt og indflydelsesmæssigt og så videre. De var jo ved at gå i glemmebogen. Og så har de jo fået sådan en lille brosje op her med kommunevalget, men samtidig en skræk omkring Frederiksberg og så videre, ikke sandt? Så der er noget at arbejde på for de konservative.
Så lige holdt akkurat et par hundrede stemmer,
ja,
ikke så?
Om de så kan holde kadancen, ved jeg ikke, for nu kommer der jo et forsvarsforlig, hvor de selvfølgelig også er nødt til at være med. Men hvis de overspiller rollen der, så kan det også godt gå lidt skævt for dem. Men, mm-hmm. Men altså, jeg synes, set fra konservativ side mod, så har de jo klaret sig godt.
Okay. Jamen, så lad os høre, hvad Frank Dalgaard siger, fordi du har trods alt, Frank, været medlem af netop de konservative.
Ja, og det er også det rigtige parti for mig, men nu jeg gider jo ikke med spin ud hele tiden.
Det er der ingen.
Så,
det forstår vi godt.
Jo, men på en eller anden måde vil jeg være enig med både Kaj og Poul her om, at
Ja, Per.
Ja, ja, undskyld, Per.
Per eller Poul.
Jeg har prøvet det før.
At de har jo klaret sig godt, der er jo fremgang i hvert fald i forhold til i vælgernes øjne.
Ja.
Men helt grundlæggende er det konservative Folkeparti de sidste 30 år en skandale simpelthen. Ja. De har svigtet på forsvarsområdet. Man har stort set fjernet det danske forsvar. Og i store perioder har forsvarsministeren været konservativ. Retspolitikken, det sejler med forbrydere, og der er ikke politi nok. I store perioder har justitsministerposten været besat med en konservativ. På EU-politikken har det længe været sådan, at Danmark skulle styres fra Bruxelles, og vi skulle bare stemme ja til det hele. Det var helt forfærdeligt. Og det største svigt, det kender vi alle sammen, det er på udlændingepolitikken, hvor Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, det var bare nogle racister. Det siger man så ikke mere. Men det gjorde man i hele den periode, hvor jeg var i Folketinget i 90'erne. En skandale. De svigtede, de svigtede, de svigtede, og de svigtede. Mm-hmm. Og derfor er de så små.
Men hvad så nu, Frank? Det er jo det, vi lige skal frem til. Fordi nu sidder man så på justitsministerposten. Søren Pape kan man jo ikke anklage for at være sådan blødsød. Han har jo markeret sig voldsomt på hårdere straffe, længere straffe, zoneforbud. Ja. Og i virkeligheden, Frank, hvordan forholder du dig til, at det er noget, vi har diskuteret nogle gange her i programmet, at en del af de tiltag, som man både har indført og pynser på at indføre, er i hvert fald ifølge sådan retslærte og dommerforeningen, advokatforeningen osv., hvis ikke på kant, så er nærmest overkanten i forhold til det sådan
ja,
tilrådelige fra deres side. Altså det er simpelthen, man går på kompromis med retssamfundet, man er oppe og kratte i grundloven.
Jo, men det er, altså grundloven er også skrevet i en tid, nemlig 1953, hvor man vedtog den. 1953, det er ret lang tid siden. Hvor
rigtigt.
Man ikke drømte om, at der var noget, der kunne blive heddet globalisering og indvandrer og udvandrer og alt muligt andet strøm. Det er en helt anden tid.
Så... Men Frank, er den ikke trods alt, selvom 1953 er lang tid siden, så er der vel nogle grundlæggende gældende retsprincipper, som er fine. For eksempel lighed for loven, det er vel ikke et forældet begreb, i forhold til, skal man straffe bandemedlemmer anderledes end andre kriminelle?
Jamen, det er nemt det.
Skal man straffe bandemedlemmer efter afsonet når straffen er udstået? Er de så frie mennesker
så
igen?
Inde, eller? Ja, jeg selv, ja, da jeg var løsgænger, der skete der jo noget. Det gjorde der ikke i et konservativt, men det gjorde hos mig. Og jeg prøvede jo at få forbudt med henvisning til grundloven Hells Angels og banditos, altså bare navnene, hallo, som foreninger, som har vold til formål, eller virker gennem vold.
Ja.
Og de er at afskaffe. Jeg husker ikke, om det at de skal afskaffes, eller ved lov, eller, men det står i grundloven.
Ja.
Og det vil jeg køre et forslag på.
Mm-hmm. Så,
og der bad de mig virkelig over i Justitsministeriet og alt muligt, lad være, fordi det falder, og det grundloven beskytter de her, og de er jo interesseret i motorcykler, og ikke i at pande folk ned. Så det ender med, at de får det blå stempel, og at mit forsøg på at forbyde disse organisationer i henhold til grundloven slår fejl. Nu prøver justitsministeren, Søren Pape, det mm-hmm. samme.
Ja.
Og nu siger det pust nok, nu siger juristerne rundt omkring, ja, jo, måske. Dengang fik jeg bare at vide, at det skal du ikke gøre. Og så tænkte jeg, nej, jeg skal ikke give de der Hells Angels og de der idioter og banditter og tumper det blå stempel, og så opgav jeg det. Så vi er i hvert fald ude på kanten af grundloven. Det er rigtigt. Men der skal vi også være. Fordi det skal stoppes. Og så kan man sige, så laver de nye foreninger, så lad dem lave det, så stopper vi også dem.
Per Kålund.
Nå jo, altså, jeg synes bare, at man skal passe på med, at det ikke bliver sådan noget symbolpolitik. For når en justitsminister står frem og siger et eller andet, ikke sandt, så skulle det gerne være hold i det og skulle kunne gennemføre det, ikke? Og der er visse af de ting, han er fremme med, den gode justitsminister, som han sikkert ikke kommer igennem med. Og jeg må indrømme, det her med at forbyde banderne og rygmærker og så videre, det lyder smukt. Jeg tror, det er symbolpolitik, og det kan godt være, at det lykkes at lukke nogle klubhuse, og det lykkes at fjerne nogle rygmærker osv., men de opstår igen. De kommer igen det i anden sammenhæng osv. Jeg ved ikke, hvor man har fået afskaffet de der bandemiljøer hen. USA, Tyskland, Holland osv.
Ja, så man kan sige, at i Tyskland har man i hvert fald forbudt rygmærker. Ja, men det er jo ikke sådan, at der ikke er bandekriminalitet i Tyskland længere.
Det er jo det, der er problemet, ikke sandt? Og på samme måde, så synes jeg, det med, når vi er inde på det bandeområde, så tror jeg, at man skal gå nogle andre veje på området. Og så jeg tror, at ser man på indvandrerbandehistorien og skyderierne osv., så er der ingen tvivl om, at det muslimske miljø her i Danmark har et kanonansvar på, at det ophører. Altså, hvor mange socialpædagoger og lejerforeningsfolk og politifolk osv., man vil sætte ind på det her. Hvis ikke det muslimske miljø selv tager fat i det her og får løst det, så tror jeg også, at det vil være noget, som vil hærge os mange år frem i tiden.
Men tror du til gengæld ikke, Per Kaalund, at man netop, fordi du siger det her, og det er jo selvfølgelig rigtigt, ja. Altså der er jo også, man kan sige nu, at den her fædregruppe er også trådt ind, ja. Det har været lidt omdiskuteret, men nu sker der trods alt noget, man har jo efterspurgt i lang tid, men hvorfor er der ikke nogen her, der gør noget? Nu er der nogen, der gør noget. Men tror du ikke, at man fra det muslimske miljø også vil være bedst tjent med, for alles vedkommende i virkeligheden, ja. At hvis man begynder at gå ind og gøre noget, hvis de begynder at hjælpe til, at man så fra deres side skal have en fornemmelse af, at der også er lighed for loven. At hvis man i deres kredse begynder at slå til her, så skal man også blive behandlet retssikkerhedsmæssigt, ligesom alle mulige andre. At når de her bandemedlemmer har afsonet deres straf, at det så virker noget demotiverende, hvis de så siger, men min udsigt efter 2 år i Brummen, det er, at jeg ikke må vende tilbage til min hjemkommune, fordi der er jeg forbudt nu. Altså.
Ja. Jo, det bliver mere i øvrigt, der er lighed for loven, og jeg mener, at loven, han er sagt samtidig, og retssystemet misbruges i høj grad hele vejen rundt, og de tyranniseres med alt det, som de ønsker afskaffet og er imod osv., det misbruger de i højeste grad, når de selv står i retssamfundet, han er sagt, retssaler hos politi osv. Men faren er selvfølgelig, og det skal man være opmærksom på, at vi skal for guds skyld ikke have opbygget parallelle retssamfund her, hvor det er sharia-lovgivning og andet, der kommer til at spille ind der. Men jeg tror altså, at miljøerne er afgørende for at få løst de der problemer her, mm-hmm. Det muslimske.
Men Per, så bare lige for et hak mere på den. Altså, måden at få sharia-parallelt samfund manet i jorden, ja. Er vel netop, at alle har de samme rettigheder i det danske retssystem.
Ja, ja.
Og pligter.
Og bestemt fra.
Ja,
med retter,
men
rettigheder.
Jeg mener også, de har de samme. Hvad er det for rettigheder, de ikke har, havde jeg nær sagt?
Nå, men det er mere nogle af de forslag, der er blevet bragt til torvs nu her for nylig, om at hvis du er medlem af en bande, og du har udstået din straf, så må du ikke færdes i din hjemkommune. Hvis du som bandemedlem står, altså der er forsamlingsfrihed er ophævet for bandemedlemmer. Ja. Det er vel sådan på kant med.
Jamen det mener jeg ikke, fordi man har jo haft reglen i flere år, at hvis nogen typisk unge mænd terroriserer et boligområde, så kan man altså smide folk ud af familien, ud af en lejlighed, ikke sandt, og så videre. Og det har jo ikke noget med, hvad muslimsk og ikke muslimsk at gøre. Det er jo et spørgsmål om, hvad handlingerne består i. Ikke? Mm-hmm. Så det.
Kaj Stillinger.
Ja, jeg har 2 ting. Det ene, det er Franks ønske om at forbyde de der Hells Angels og bander og huse og rygmærker. Jeg synes personligt, at det er en forkert sted at starte. Altså, vi skal erkende, at det er kriminelle mennesker. Og så er det ligegyldigt, om de har rygmærker eller ej. Det, man skal gøre, det er, at man skal standse deres kriminalitet, deres narkohandel, deres prostitution, deres vold osv. Frem for at forbyde deres mærker, tage fat ved roden og sige, de er kriminelle folk, som skal straffes for deres kriminelle handlinger. Frem for rygmærker, mener jeg. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er vores integration i forhold til banderne. Det går, for at sige det meget firkantet, af helvede til. De unge drenge, de kan ikke klare sig. Min datter har udarbejdet et projekt, der hedder Morbestemmer, som hun gerne vil udbrede, fordi hun, jeg tror, det er det rigtige. Hun siger, i muslimske lande, der er det mor derhjemme, der opdrager de der knægte til at opføre sig ordentligt. De kender kulturen, de kender den sociale måde at være på. I Danmark, der bestemmer mor ikke, fordi mor er ikke ude. Mor kender ikke noget om, hvordan Danmark fungerer, hvordan socialt det er i Danmark, hvordan kulturen er i Danmark. Så derfor skal de kvinder ud og lære noget om, hvordan Danmark fungerer. Og så kan de i hjemmet sige til drengene, sådan gør I ikke. Vi gør sådan og sådan. Mm-hmm. Så jeg tror, det er et meget, meget spændende projekt, det der med, at mor skal ud, og mor skal lære noget om Danmark og hjem og bestemme, som man gør i muslimske lande. Jeg synes, det er smadret spændende.
Det er spændende, men hvordan gør vi det?
Jamen, det gør vi ved de der møder, som ikke får lov til at komme ud. De skal simpelthen ud og lære på forskellige kurser, hvad det kan være, konferencer. Hvordan fungerer det danske samfund? Hvad er det, hvordan, som du også siger, de aner jo ikke, noget om, hvordan man skal opføre sig, for at sige det meget firkantet. Ikke? Og det skal kvinderne lære, således at de kan lære deres drenge det.
Men det er jo alt andet lige en det langsigtede plan. Mens det foregår, skal der man også... det er jo ikke sådan, at de så i overmorgen kender det danske samfund, og så er de hjemme igen, og så bestemmer
det. Jeg synes, de der såkaldte hedder det Al Capone-metoder, der hvor man jagter dem, havde nær sagt, på skat og på økonomi og på stjålne biler, og jeg ved ikke hvad, helt politimæssige indsats og så videre, at den skal køre videre og lukke klubhus og så videre. Bare fortsætte med det, ikke sandt? De skal simpelthen jagtes her, ikke?
Stresses.
Men spørgsmålet er, om alt det fjerner bande historien, ikke sandt? Det var det, specielt på indvandrerområdet, mener jeg.
Men så lad os da lige smide en enkelt ting. Jeg læste forleden, jeg tror det var i Weekendavisen, der var et større interview med en chefkonsulent fra Rigspolitiet, som gennem længere tid havde forsket i det her. Og han sagde, jamen altså, og det er ikke noget nyt, jeg bringer til torsdag, det er en gammel traver, men han sagde, jamen altså, legaliserer hash, så tager man det økonomiske grundlag fra banderne, så er man et kæmpe skridt. Frank Dalgaard.
Ja.
Kunne det være en idé?
Det tror jeg er rigtigt. Jeg har ikke forstand på det der, men jeg har en fornemmelse af, at hash er ikke så farligt. Det er mere miljøet. Der er jo ting, som man ikke skal legalisere. Heroin og kokain og jeg ved ikke hvad. Men hash er vel ikke så farligt. Men problemet er vel ikke bare hash? Det ved jeg ikke.
Ja, altså i forhold til farer og sådan noget, der spørger du den forkerte. Ja. Men man kan sige, det er i hvert fald dokumenteret, at hashmarkedet, det kan man jo bare tage til Christiania og se på, altså der vælter jo milliarder ind, og det er banderne, der sidder på det der, og det vil sige, det er jo et økonomisk fundament.
Ja.
Vil man ikke sådan helt overordnet, Per Kålund, hvis man så legaliserer hash og siger, jamen så, altså selv din kollega Frank Jensen har jo agiteret for, at man gjorde det i København
på forsøg.
Ja, ja, og siger, når man så sælger vi det på apoteket, eller laver butikker, fratager dem et økonomisk grundlag.
Jeg synes godt, man kan gøre nogle forsøg på det, om man skal legalisere det. Jeg er lidt uafklaret på det, for at sige det lige ud. For jeg tror, hvis man legaliserer det, gør det helt åbent, det er så et spørgsmål om bandemiljøet ikke finder andre interessante områder at dyrke deres kriminalitet på. Og så der kan være de der med heroinmarkederne og så videre, som kan blive endnu hårdere, og de kan måske også finde noget andet at dyrke. Ikke? Men
det er vel ikke et argument for ikke at prøve
det der? Og nu kommer der også det her spørgsmål om medicinsk forbrug af cannabis og så videre. Ja. Altså, det er ligesom, der er en udvikling på vej der, og der kommer også nogle erfaringer også fra nogle amerikanske delstater, der har indført og så videre, og ser, hvordan det udvikler sig. Jeg synes, man kan følge det helt, helt åbent.
Okay.
Ja. Jeg skal også lige...
Kaj, du skal altid lige. Du må altid lige.
Hvorfor er det kun de to, der må? Det er rigtig uretfærdigt. Så... Jeg føler mig rigtig...
Nå, hvad er søren?
Jeg er da rigtig uretfærdig. Ja, nå, jamen, jeg er vant til at blive overset, og det er
fordi mor bestemmer hjemme hos dig, Kaj. Ja, det har du selv lige sagt. Sådan er det.
Sådan kender... Ja, det gør Gabriela. Ja, men jeg er helt enig med jer to. Lad os tage det der... Lad os lave det forsøg, og så skal det jo selvfølgelig ikke være sådan, at man kan købe det alle steder. Det skal være på apoteket, det skal være noget rent, ordentligt has, og man skal være 18 år. Alle de der ting, som også er i forbindelse med spiritus. Så jeg tror, der er jo ikke andet, der gør, end at prøve det, fordi vi er alle sammen enige om, det der foregår i dag, det er noget skidt.
Mm-hmm.
At der er bander, der sidder på det, og de tjener milliarder, og hvad er det for noget lort, de får fra Marokko, eller Algier, eller hvor det er, det ved vi ikke noget om, men hvis det vi har dyrket på de der ordentlige marker nede på Fyn, som nu er udset til det, så bliver det ordentlig has, det kan jeg love jer. Og så skal vi nok
dejlig
til
økologi,
ja.
Og så kører det.
Ja.
Godt. Jamen, den er hermed givet videre til Søren Pape Poulsen. Så mangler vi bare lige et enkelt parti, Liberal Alliance. Og hvis man sådan lige her i weekenden og her til morgen også, tirsdag morgen, bladrede et par morgenaviser igennem, så var, er der ikke guld og grønne skove og høje karakterer. Jeg så den allestedsnærværende Asger Aamund sagde, at det var en komplet ydmygelse af Liberal Alliance, det han så lige nu. De var jo et sted for et år siden, hvor de var kravlet op i det berømte høje træ. Det var de stålsatte øjne, og der skulle topskattelettelser på plads, og ellers så havde Liberal Alliance og ingen eksistensgrundlag. Altså, det var hvad han sagde. Nu er det så gået et år. De eksisterer endnu, men er det kun på papiret, Frank Dalgaard?
Det er svært at sige, for de klarede faktisk kommunalvalget ret pænt. De gik kun 10% tilbage på landsplan. Og i 31... men kun 10...
Den udtalelse kan man tolke i flere retninger, vil jeg sige, men okay.
Nå, men altså, jeg havde da troet, det ville blive værre for dem. De gik faktisk, jeg har jo analyseret på tallene, fordi jeg har været med i det parti i et stykke tid. I 31, det vil sige en tredjedel af kommunerne, gik de frem. Mm-hmm. Og i nogle kommuner gik de meget frem. Så der, hvor de har haft markante kandidater, som har haft X-faktor brændt igennem, der har de faktisk gået frem.
Ja.
Så det var jo kun en lille tilbagegang på landsplan, alt i alt.
Men der er jo tit, Frank, forskel på sådan lokale, kommunale forhold og så landspolitik. Ja. Man må vel, uden at tale hverken for eller imod partiet som sådan, konstatere, at de stålsatte øjne og så videre, dem så vi ikke meget til. Der er ikke kommet en eneste topskattelettelse, man har fået noget igennem på bilregistrering, som man er rigtig glad for. Og så er fri telefoni blevet deres nye mærkesag, fordi man ikke rigtig kan komme igennem med noget andet.
Jamen, jeg er fuldstændig enig.
Selv marginalskatten, læste jeg her til morgen. Cepos er ude til morgen og siger, at det ser ud som om, at marginalskatten bliver sænket. Slået vrøvel hævet. Ja. Men ja, det går nok 0,06%. Ja. Det er ikke det helt vilde. Men i forhold til et parti, der har været så nærmest besat af skat.
Ja, der er ikke sket
noget. Kan jeg vride en karakter ud af dig? Det er i virkeligheden det, jeg prøver for.
Ja, jeg vil sige 0,2 pil nedad. Altså, de blev købt for nogle ministerposter, og så er der ikke sket en pind siden.
Mm-hmm.
Stort set.
Okay.
Så det er pinligt, ja. Jeg er enig med Asger Aamund.
Kaj Stillinger?
Nå, ja, du kiggede først på Per.
Ja, men nogle gange... Ja,
men han var ikke opmærksom.
Jeg sad og kiggede ned i bordet.
Jamen, det gør jeg. Han ville have dig først, og så ville han glemme mig
til. Men en gang imellem skal man have lov til lige at sidde og kigge ned i bordet og tænke over, hvad man vil sige næste gang. Kaj Stillinger, siger du bare noget?
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er faktisk meget enig med Frank, at de er både pinlige og latterlige på mange områder. Der er en af ministerne, der stadigvæk her, Thyre Frank. Jeg kan bare ikke huske, og jeg har hørt noget om hende i de mange, mange måneder, men hun er da vist minister.
Hun er ældreminister.
Ja, det er hun.
Fortfarende.
Og så er der ham, den der latterlige trafikminister, Birk Olen, som...
Så nu prøver vi at spare på superlativerne her, Kaj Stillinger, ikke?
Som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt over for folketingsmedlemmerne, som jo sidder i udvalget. Altså, de tumler rundt som en flok, jeg ved ikke...
Nå, men så er der også undervisningsministeren, Merete Riisager. Hun klarer sig vist egentlig meget godt. Altså, der er jo nogen, der klarer sig.
Ja, men
Simon Emil...
Økonomiminister?
Jeg vil give pæne karakterer. Altså, det er også noget med at markere sig og sin politik og nogle holdninger.
Mm-hmm.
Og så heldigvis er der nogle stykker.
Det var blot det, jeg vil sige. Hej, tak Frank.
Ja, men jeg er i øvrigt enig i, at jeg tror ikke, de kommer igennem med ret meget af deres politik. Det kan godt være, at de kan være dygtige administratorer, selvom... Merete Riisager der som undervisningsminister, hun var jo dunderne imod hele folkeskolen og reformen og de ting. Ja, nu sidder hun og administrerer den, og det gør hun jo åbenbart udmærket.
Det er hun jo nødt til, men hun bruger altså, de muligheder, hun har for at undergrave den og lave undtagelser. Og efterhånden er det et flertal af kommunerne, der har de undtagelser. Så hun får hos mig en karakter mellem 7 og 10.
Ja, det bliver også spændende emne at diskutere skolereformen en dag, men det må nok blive en senere seance her i det gode gamle folketing. Men jeg er enig i, at de har fået det her på bilregistreringsområdet og et par andre ting og så videre der, og jeg tror ikke, de får nogen skattelettelser nu her. Det tror jeg ikke noget, der batter. Så det er hårde udsigter.
Det er der meget lidt, der tyder på i hvert fald, men må jeg lige holde fast i den der med Merete Riisager, når Frank Dalgaard, fordi når du siger, det er hun jo nødt til, det hænger jo så sammen med, at det må det jo nødvendigvis gøre. Det er jo en konsekvens af taboretssygen, som du selv var inde på. Ja. Fordi der er jo ikke nogen, der er nødt til noget. Hvis hun var så opsat på, at skolereformen er fuldstændig forfærdelig, så havde hun vel sagt, hvis hun var, havde ben i næsen, som du efterlyser, hvis hun var en rigtig politiker i din optik, Frank, så har hun sagt, at jeg skal da ikke være minister, jeg skal ikke sidde på en taburet og administrere noget, som jeg dunderne imod.
Ja, men så havde hun været en rigtig
politiker.
Politiker, fordi en politiker er også... Jeg tænker,
var de ikke lige dumme lige før, når de kun ville have taburetterne for? Nu har hun taget en taburet og skal administrere noget, hun ikke kan lide.
Uxi, du har stillet et spørgsmål, nu kommer svaret.
Jeg glæder mig.
Hun har tænkt sådan her, og det havde jeg også. Altså, det ved jeg ikke, men... jeg har nogle muligheder for at...
underminere.
Ja, det kan jeg kalde det, hvad du vil. Men at, jeg tror i alt talt, hun har jo børn selv og sådan noget der, tænker på børnens ved og vel, og at de ikke skal have verdens længste eftersidning, og det er jo en ulykke, hvad der er sket for børnene, og prøve at afbøde det. Og skal jeg sidde udenfor og råbe op, eller skal jeg prøve ind og gå ind og trods alt gøre noget? Og det er det sidste, hun har valgt, og det synes jeg er rigtigt. Her er en mulighed, og hun markerer sit partis politik, og det er jeg glad for jeg er enig med hende, mm-hmm. og på det område. Og hun har også fået nogle ting igennem med nogle forsøg og noget med kortere tid, så skal der være to læger på, men for guds skyld, at de børn kommer hjem, så de også har tid til nogle fritidsaktiviteter eller til lige at slappe af, så hele livet ikke skal foregå henne på en institution i skolen, men at der stadigvæk er lidt derhjemme.
Men Frank, når du siger det her med, at så kan hun komme ind og trods alt gøre noget. Ja. Det er vel også det, LA har gjort sig. Er det ikke sådan en lidt unfair karakter at give dem 0-2? De har vel siddet og set, jamen vi er et parti, som er fuldstændig tosset med topskattelettelser, og vi har ikke ret meget anden politik, når hvis det er sådan lidt groft sagt. Men vi kan trods alt prøve at trække den her regering ind i en blå retning, så gør vi det. Vi må gå på kompromis med alt muligt, og klippe en hæl og hugge en kæmpe tog og alt muligt, men så må vi se, hvad der sker.
Hvis man skal se på det, LA-ministerne, så er det, hun er vel en af dem, der virkelig har gjort noget, for der er sket noget. Tag Anders Samuelsen, altså udenrigspolitik, det er jo ikke lige kerneområdet for Liberale Alliance. Altså, det er da tosset. Og hvordan har han gjort sig gældende? Det er jo,
han var den mest kompetente udenrigsminister, vi nogensinde har haft, i, sagde han selv. Ja, så den må du tage med ham.
Okay, jamen, så tog jeg fejl. Men ja, i hvert fald, der forsvarspolitik er jo en stor del af udenrigspolitik, og der er det jo Claus Hjort Frederiksen, der fører ordet hele tiden. Det er måske også meget godt.
Må jeg ikke få en bemærkning om det her med Merete Riisager? Jeg tror egentlig, at hun arbejder på en god mark, fordi hele den skolereform, der må man sige, alle dem, der stod bag den skolereform og indførte den, de kan jo nu se, at den punkt for punkt og sted for sted og kommune for kommune bliver undermineret simpelthen. Altså enten skulle man jo stå ved den her skolereform og sige, at den skal gennemføres, og på trods af Danmarks Lærerforening og alle de protester, der kom der, så ser man jo nu, at i øvrigt nok borget også af, at dansk kommunalpolitik har jo en erhvervsgruppe, som er aldeles fremtrædende i forhold til deres antal, nemlig skolelærer i bredeste forstand, skoleinspektører og hvad hedder det, kantmager og hele vejen rundt. Der er rigtig mange folkeskolelærer også i dansk kommunalpolitik, og de område for område, skole for skole, så underminerer de jo denne her folkeskolereform, som de var meget imod, og som blev vedtaget. Og dem, der vedtog den, er altså ikke i stand til at fastholde reformens idéer om længst muligt på skolen og en række andre ting.
Nej, men det er jo fordi, nu kan jeg ikke lade være afbryde, det er jo simpelthen fordi, de alle sammen erkender, at det var en fejl. Men det vil man ikke erkende. Altså i politik, der er ingen, der vil sige, at de har lavet en fejl. Men så alligevel accepterer man det, for det er simpelthen for kynisk det, der sker, og der er for mange, altså de bliver jo ikke genvalgt, hvis ikke de laver det, de gør.
Men nu skal den jo genforhandles, eller ikke genforhandles, der er jo en ny overenskomstforhandling nu her for skolelærerne også. Ikke?
Det skal nok blive spændende. Ja. Kaj Stillinger?
Jamen altså, jeg vil så sige, at vi er alle sammen enige om, at den folkeskolelov der, det var jo, det var så ringegjort, at man, altså man lavede den hen overhovedet på den, der skulle have med den at gøre til folkeskolelærerne. Det går jo galt. Og jeg er så lidt uenig med dig, Frank, fordi jeg mener da, at der er nogen af de politikere, som vedtog den, som i dag erkender, det var vist ikke helt godt, det vi gjorde. Det har jeg læst. Jeg kan bare ikke huske, hvad det er. Okay. Er det ikke rigtigt? Det mener jeg, jeg har læst. Så der er opbrud, fordi enhver idiot kan... Nej, enhver klog politiker kan jo se, at det ikke var så godt, det der skete der.
Du siger jo fornuftige ting.
Det var bare det, jeg vil sige.
Sådan kan det ske i det her program. Så i virkeligheden, men så, hvis vi bare lige sådan helt samlet, så kan jeg konkludere så langt, at for et år siden, lidt mere end et år siden, der stod Lars Løkke i en kattepine. Han sagde jo selv, det her, det ser ikke godt ud. Så det, han gjorde dengang, det har vist sig at være det rigtige. Altså indlemme LA og de konservative, for ro på bagsmækken og sige, vi skal altså have stabilitet, for ellers er det blå projekt ved at kuldsejle. Per Kålund, ud. Jeg ved godt, du er inderligt imod det, men...
Nej, jamen, det var rigtigt set, og selvom jeg ikke er enig i hele regeringen...
I selve projektet.
Og gerne så en anden regering, ikke, og så videre. Så ud fra, skal vi sige, teknisk synspunkt, så må jeg sige, det var politisk teknisk synspunkt, så var det rigtigt gjort.
Men kan man ikke... Kaj, lynkort.
Lynkort, altså, de har jo kun et mandats flertal. Mm. Og det, der sker lige i øjeblikket i Slagelse, hvor han bliver banket på plads af deres ledelse, hovedbestyrelse osv., kunne jo godt betyde, at det er i hvert fald ikke særlig solidt,
kan
man
sige. Hvor er jeg glad for, at du siger Slagelse, for det er, ja, godt, det er en god cliffhanger. Vi skal nemlig snakke om Slagelse i næste time. Men først, nyheder kl. 11.